Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba għal-programm ieħor fis-sensiela Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. L-lum se nittrattaw branka oħra ta' Melitensja dina tikkonsisti fid-deskrizzjonijiet ta' individwi li saru gżejjer Maltin matul is-sekli. U li wara l-vjaġġ tagħhom hawnhekk ħassew li kellhom jippubblikaw dwar dak li kienu osservaw, semaw, jew ħassew matul iż-żjara tagħhom. L-istess dan huwa ġeneru ta' Melitensja. Illi għanna kwantità minnhom dawn, kwantità ta' deskrizzjonijiet ta' barranin illi ġew Malta aħna kultant naħsbu li t-turizmu beda llum, it-turizmu ma bediex illum, it-turizmu beda sekli ilu, dejjem kien ikollok nies ta' ċertu klassi soċjali, naturalment dak iż-żmien ma kellekx turizmu tal-massa, imma nies ta' ċertu klassi soċjali illi kienu jduru postijiet differenti inkluż Malta, jiġu Malta u ħafna drabi dawna meta jmorru lura pajjiżhom jippubblikaw rakkont l-osservazzjonijiet tagħhom jew anke littri li kienu jibatu minn Malta meta kienu Malta appuntu dwar din il-viżita li kellhom f'pajjiżna. Huwa tip ta' Melitensja li hija importantissima il għaliex ħafna drabi dawn in-nies jirreferu għall-affarijiet, jagħtu osservazzjonijiet illi ma ssibhomx f'kotba oħrajn f'dokumentazzjoni oħra ta' dak iż-żmien. Miegħi din il-ġimgħa reġa' għandi lil Dr. Albert Granado li naf li dan il-ġeneru ta' Melitensja jinteressa wkoll b'mod partikulari. Narġa' nsellimlek, Dr. Granado, u nibda biex nistaqsik dwar l-ewwel deskrizzjonijiet li għandna pubblikati ta' viżitaturi f'Malta u x'importanza għandhom dawn il-rakkonti ħanajdu hekk tal-bidu nett.
L-ewwel deskrizzjonijiet li hemm ta' Malta naturalment saru fis-seklu 16. L-ewwel deskrizzjoni kif jaf kulħadd saret minn Johannes Quintinus. U ġiet pubblikata Lyon fl-1536. Dik hija l-ewwel deskrizzjoni stampata ta' Malta. Ma jfissirx li ma setax kien hemm xi deskrizzjonijiet oħrajn manuskritti, però ma niddubita ħafna. Mela, emmekka jiġifieri jagħti deskrizzjoni ta' Malta fi ktieb żgħir, qasir, li fih ipprova jdaħħal anke l-istorja ta' Malta, allura deskrizzjoni propju ta' Malta hija qasira ħafna. Imma pereżempju, isemmi u din interessanti ħaġa li ġiet ripetuta f'ħafna kotba li ġew wara, illi jgħid illi l-Maltin kienu jgħixu ħafna dak iż-żmien. U jgħid illi kienu jgħixu anke sa 80 sena. Li għal dak iż-żminijiet f'pajjiżi fl-Ewropa kienet xi ħaġa propju eċċezzjonali. U dina iktar tard issib awturi oħrajn viżitaturi li kienu jiġu Malta illi estendew il-perjodu tal-ħajja tal-Maltin. Iva, jentemeno hemm oħrajn li kija jsemmu design mija u jgħid wieħed illi kien hemm mara ta' 120 sena tax Malta.
Jiġifieri dina mhux ħanajdu hekk, mhux xi ħliqa ta' Quintinus.
Le, speċi
dana hija konfermata minn viżitaturi.
Minn viżitaturi sussegwenti. Issa all right, forsi jista' jkun li kienu eżaġerazzjonijiet fis-sens li kieku wieħed kellu jippruva b'dokumenti forsi wieħed ma kienx jasal. Imma u x'inhu kienu jgħixu ħafna. U xħut bil-vizitaturi jgħatu anke raġuni. Jgħidu għalli xaw Malta il-nies fil-kampanja specialment kienu jgħixu b'mod frugali, b'mod relattivament fqir, id-dita tagħhom kienet limitata u naturalment kellhom ħafna eżerċizzju għax kulħadd kien jaħdem biex jgħix. Allora li hija l-aqwa ħaġa s-saħħa dieta deċenti, baxxa u eżerċizzju fiżiku.
Dik li llum 400 sena wara qed jikkonfermawna li hija l-aħjar lifestyle ħanajdu hekk biex wieħed.
Issa mbagħad fl-istess seklu ħarġet ukoll deskrizzjoni ta' Malta minn Nicola de Nicolai. Nicola Nicolai. l-ewwel edizzjoni tiegħu u din interessanti ħarġet fl-1576 jidhirli u hemmhekk hemm full plate inċiżjoni tal-prostituta Maltija. Iva, u ħarġu diversi edizzjonijiet wara ta' dana Nikola de Nikolaj. U dina l-istess ġiet riprodotta dejjem però f'forma differenti skont l-edizzjoni li tkun. Dawka ta' 500. U mbagħad naturalment fil-bidu tas-seklu 17 għandna oħrajn insemmejt l-istatus soċjali. Fl-1610, per eżempju, ġi Malta Count George Albert of Erbach. Illi jagħti deskrizzjoni interessantissima ta' Malta, għaliex dana irċevih il-Grammastru, iċ-ċena miegħu fil-palazz tal-Belt, u dan jirrakkonta kif il-Grammastru kien jistieden 12 il-persuna f'ira għall-ċena u kien jiservuhom kavalieri u anke huwa stess. Il-Grammastru Winjakur, all of the Winjakur, kien iservijom u għastess u kien jikkontrolla il-fatt illi bħal-ambit jitu għom imbit mill-aħjar kwalità.
U dina kolla hija dokumentata din id-deskrizzjoni.
Il-memorji tiegħu. Ħanajdek dawna ma ġewx publikati fi żmienu, Il-ktieb ġi publikat fl-1890 jidhirli minn Princess Beatrice of Battenberg. Illi kienet it-traduċitu mit-tedesk, però il-memorji naturalment huma autentiċi u daġi Malta fl-1616 jidhirli. Fl-1610 sens kien ġi Malta.
Jiġifieri kien ikollok ukoll dan l-aspett li wieħed irid isemmih ukoll. Ta' dawn il-visitors accounts ħanajdu hekk, illi kienu jkunu manuskritti jgħaddi ċertu żmien jistgħu jgħaddu seklu, pereżempju, kif f'dan il-każ. Mbagħad ikunu pubblikati mid-discendenti tagħhom jew minn xi ħadd li ġie fidejh dan id-djarju, din il-kollezzjoni ta' ettri, illi mbagħad jiġu pubblikati xorta naturalment għandhom il-valur tagħhom dawn bħala sors primarju illi qed jgħidulna appunt inti semmejt eżempju wieħed, niddubita kemm għandna sorsi oħra, pereżempju, illi jgħidu jiena dil-biċċa xogħol il-Grammastru kien iservi lil dawn il-tnax il-foqra u l-kavallieri, eċċetra. Affarijiet illi mhux ħassibhom fid-dokumenti politiċi, fid-dokumenti ekonomiċi, imma ħassibhom f'dawn ir-rakkonti li għaliex appuntu jolqtu l-attenzjoni ta' dak
il-. Eżatt, ħassibhom laqqas fil-kodba tal-istorja ħafna drabi. Il-kodba ta' daw il-viżitaturi dal-każ isemmi Herbach, però mbagħad oħrajn isemmu x'kien jiġri fil-Lazzarett, pereżempju, fl-isptar tal-Ordni, mhux il-Lazzarett verament, l-isptar tal-Ordni li hemm il-Belt, l-Istagra infermerija. Ara dak hemmhekk issib ħafna accounts ta' Malta illi jgħidu illi il-pazjenti li kienu kien hemm tal-isptar kienu jiservuhom l-ikel on silver plate, per eżempju.
L-istess xi ħaġa li kienet mhux daqshekk frekwenti
fl-Ewropa. U il-Grammastru, anke hawn, il-Grammastru darba fil-ġimgħa kien imur jivviżita il-pazjenti li hemm fis-Sagra Infermerija.
Bħala fis-sens ta' ordni ospedalier, allura speċi biex tinżamm tradizzjoni ħanajdu hekk.
Mbagħad barra dawn id-dettalji jiġifieri xi kultant issib anke dettalji illi juruk il-kulur ta' Malta dak iż-żmien, jiġifieri fiż-żmien qed insemmu Winjakur, veru. Per eżempju, jgħidlek illi f'Pentekoste, fil-festa ta' Pentekoste, il-kavalli kollha kienu jtellgħu bandiera fuq id-dar tagħhom. U fuq dik il-bandiera fil-rokna kull wieħed kien jagħmel l-arma tal-lingwa li għaliha jappartieni. Il-Grammastru kien itella standard fuq il-palazz u fih kien jagħmel l-arma tiegħu. It-tlet fler-deli.
Tlet fler-deli ta' Winjakur.
Tista t-immaġina allura x'kien
il-mera figlija ta' spettaklu ħanajdu hekk.
Ma kienx hemm fotografija.
Appunt, imma l-inqas għandna daw id-dokumenti li b'mod verbali ħanajdu hekk ituna deskrizzjoni ta' daw l-episodji sbieħ mill-passat. Ġi l-issib element ta' forsi ta' repetizzjoni fihom diġà ċennajna dil-biċċa xogħol tal-Maltin li jgħixu ħafna pereżempju. Ma nafx, forsi tajt isma, għaw min jgħajlek isma da' deskrizzjonijiet imma ħafna drabi. Dejjem l-istess issib fihom. Hemm dal-element, jew inkella għandek element ħafna qawwi iktar ta' osservazzjonijiet oriġinali ħanajdu hekk li huma daqshekk importanti.
Min kien jagħmel, min dira dejjem tidħol kwistjoni il-bniedem kemm għandu għamur propju. Bnidem li mandanċ għandu għamur propju, imma sempliċement irid jikteb jippubblika u jbieħ, ma tantx joqgħod jagħti każ jekk dak li qed jikteb ħadux minn dak li kiteb ħadd ieħor jonkellhom l-osservazzjonijiet personali. Imma l-importanti l-accounts jiġifieri importanti tal-viżitaturi huma għandhom dejjem kważi xi oriġinalità. Għaliex bniedem jiddependi dak li jikteb. X'qiegħed josserva? Pereżempju, fejn naf, hu l-Karavaġġu. Il-pittura tal-famuża tal-Karavaġġu. Waħda mill-affarijiet li laqtitni jiena li ftit minn daw il-viżitaturi taw jagħtu każ tagħha. Isemmu meta jmorru San Juan, kollha jiddeskrivu li ma' San Juan hija impittra kollha kważi minn Mattia Preti. Karavaġġu per eżempju, jinjoraw, imma, wieħed minn dawn il-kodba, jikteb, per eżempju, illi dawru kavalir, u meta urieħ il-kwadru tal-Karavaġġu, għallu illi il-kavaliri kienu jmorru jitolbu u ddim dak il-kwadru meta jsejrin għal xi battalja biex jagħmilhom kuraġġ San Juan. Ġifieri għandek dal-element. Id-dissibu għal ktieb passibu
fil-. Ma sassibu mkien li huwa importanti, ġifieri għandek ħafna minnhom dawna li eżatt, kif mhux sassib imkien iktar referenza bħal li.
Inveċe mbagħad għandek il-Brydon, pereżempju, illi kien biex ngħidlek bażiku, illi viżitaturi li ġew wara ħafna minnhom ikunu kkupjaw dak li kiteb Brydon, u jekk Brydon għal xi ħaġa ħażina
jirrepetu.
Imma mbagħad tosserva illi l-element personali, tosserva illi xi wħud jgħidu pereżempju il-Maltin the very industrious. Tajjeb, u jgħidlek tistaġeb, pereżempju wieħed jgħid illi Malta madlira it was a barren rock għalih. Imma meta mbagħad beda jduru l-kampanja. Ura dawk li ikolla illi mill-bot ma jidru x'inhuma. Bil-ħajt tas-sejjer u mibrin ħamrija u li fihom kienu jiżiru u jrabbu ħafna affarijiet, tabqa' mistaġeb u għal kif popolazzjoni daqshekk żgħira ta' Malta irnexxiela illi tagħmel dawn li ikollha b'dik il-ħamrija kollha li skont it-tradizzjoni kienet tinġib minn Sqallija u mill-Afrika tan-Nord mill-Barbarija kif irnexxielhom jagħmlu dan kollu. Jiġifieri kważi dejjem għandek dak l-element personali fil-accounts u allura tieħu gost. Fl-800 kif għattint, per eżempju, saru ħafna accounts, naturalment, ġew d-Izraeli, ġitakere, etc. Imma, wieħed per eżempju, mill-awturi li jikteb dak li ġi fl-800, fil-seklu 19, jgħidlek, għaxet senza nġansem il-kulur. Jgħidlek il-belt kienet, belt kosmopolita. Fija kien hemm nies, dan qed nitkellmu 1830s, 1840s. Tajjeb, illi fija kien hemm nies mill-Mediterran kollu. U kienu jilbsu il-kostumi tagħhom ġol-belt. Difatti jeżistu watercolors illi juru pereżempju Greek fi triq tal-belt u jkun hemm fuq fil-watercolor jkun hemm l-isem tat-triq. Tork bil-uniformi tiegħu.
Jiġifieri hawnhekk għandek żewġ sorsi, għandek is-sors id-deskrizzjoni pubblikata ħanajdu hekk. li jettajt dal-episodju li kellek daw il-kostumi differenti, li hija konfermata minn sors primarju ieħor.
Insors ieħor li mhux tiegħu stess.
Li mhux tiegħu stess.
Wota kellek staħat tieħor.
Illi qed jikkonfermaw dan il-fatt interessanti li fettajt int kien jagħti daqshekk kulur u daqshekk ġmiel.
Eżempju tipiku illi l-Baħri Malti, pereżempju l-Ingliż kienu jgħidulu Jack Smaich ħafna. Wota kale turi l-dan għal-baħri, bla-rusa tijow, jol-mara, u taħt miktub, Jack Smaich and his wife Marianni. Jibdawna li jikomplementaw il-xurġin.
Ekku, u ma sorsi li huma portanti kolla, u li għandek diċċerta komplementarieta għawnek.
U l-kodba ħafna minnu mbata għandek l-illustrazzjoni tal-awtur stess. Per eżempju, Bartlett, Over and Root, għandu ħafna l-illustrazzjonijiet. Meta sempri, fl-1791, meta ħareġ deskrizzjoni ta' Malta, il-Kavalier Ginjar, inkluda diversi affari illustrazzjonijiet fostom kostum tal-mara Maltija, barra l-mappep li fih ta' Malta u tal-belt.
Il-fri anka fil-deskrizzjoni tal-nufisom, ħafna ġabi għandek element bizzejf.
Għandek l-illustrazzjonijiet.
Illustrazzjonijiet forsi ta' xeni, ta' paesaġġi Maltin, ta' kostumi. Illi ikomplu jtuna dan it-tarif dwaxra dal-persuna dal-individu meta għamel il-vista tijaw.
Tal-kontest għamil ġimil tal-illustrazzjoni tal-ktib tal-Count Forray, Ivan Forray.
Ganado, qed insemmu dawn id-deskrizzjonijiet. It-tip ta' informazzjoni illi issib fihom. Hija biss informazzjoni ta' natura fattwali, x-radana, x-affarijiet aspetti fiżiċi tal-pajjiż. Jew inkella pereżempju ssib ukoll opinjonijiet pożittivi jew anki negattivi dwar Malta u l-Maltin, pereżempju, jiġifieri għandek l-element tal-opinjoni tal-idea tiegħu dalha fuqna bħala poplu f'dak iż-żmien meta huwa kien hawnhekk.
Issib mit-tnejn fil-fatt, ħafna minnhom. Hemm deskrizzjoni pereżempju waħda minnhom illi jikkommenta u dan żgur huwa fattwali illi meta ddur il-kampanja bil-kalessi, bil-karrettuni, eċetera, it-tajjar ħafna trap.
Anki ma sumara.
Il-toro kienu kollha primittivi dak iż-żmien, l-asfalt ma kienx jeżisti meta ġew dawna, u allura kull fejn tgħaddi ttajjar it-trap. U anke waqt illi qed imexxi fil-kaless, pereżempju, fil-kaless kien ikun immexxi mill-raġel illi kien jiġri maż-żiemel. Tajjeb? Tista' timmaġina, dana, għaddej jiġri. Iż-żiemel li ħabbat b'saqajh. It-trap li kien itajjar.
Tajjeb, mela
dekrement fattwali. Issa, opinjonijiet. Xi kultant jgħidlek il-Maltin industrjużi ħafna, jiġifieri jmiddu onqhom għax-xogħol sew. Oħrajn, pereżempju, derilhom illi l-Maltin ftit taż-żinin. Ħaġa li jaqblu fuqha kważi l-koll fl-opinjoni tagħhom illi l-ewwelnett in-nisa. Sa ċertu żmien in-nisa kienu ma jassoċaw xejn mal-irġiel fil-pubbliku, kienu jkollhom wiċċhom motti fil-bidu, u l-onnella jekk ma kellhomx wiċċhom velu fuq wiċċhom jattu bl-onnella wiċċhom, dik jaqblu kważi l-koll fuqha. Imma religjon, per eżempju, ħafna jgħidu kemm kienu fanatiċi fir-reliġjon tagħhom il-Maltin. Xi dawk huma opinjonijiet illi qed jesprimi ruħu fuq dak illi qed jara jew fuq dak li qed jisma' meta jiġi Malta.
Kien qed tagħmel differenza, per eżempju, il-fatt illi jekk għandek viaggiatore ingliż dana għandek viaggiatore nordiku ħanajdu hekk, forsi iktar jifhamilli li se jikkommenta b'mod negattiv li l-Maltin forsi huma żinin għax huma tip Mediterranju, jew inkella l-kummentarju il-persuna nordika u persuna protestanta. Illi dana meta ħajara ir-riti kattoliċi, l-knejjes tagħna kattoliċi u l-festi eċċetra, forsi ħajli ħajara bħala speċi jgħidlek paganizmu eċċetra.
Il-preġudizzju
ta' min qed tikteb mill-liema background kulturali, ġeografiku ġej minnu.
Ekku. U dejjem jidħol, min qed tikteb dejjem jidħol xi ftit preġudizzjux, kemm min qed ifaħħar. U kemm min qed imqadar, ħafna drabi jidħol l-element personali preġudizzjevoli tal-iskrittur stess, tal-kittib stess, hux. Imma għalhekk jiġifieri tar-reliġjon, pereżempju, jekk jiġi protestant fanatiku se jikkritika ovvjament il-Maltin, jekk jiġi bniedem newtrali, jgħid kemm huma devoti
dejn ir-reliġjon. Mingħajr ma jgħaddi kummenti
sfavorevoli.
Sfavorevoli dwar. Jiena wieħed mill-kodba li forsi ma jaqgħu strettament taħt deskrizzjoni ta' vjaġġatur, imma kellek ċertu Gian Donato Rogadeo li dana kien Malta fis-seklu 18 u dana kien insomma nqabad f'kustjonijiet kbar f'Malta, spiċċaħa fastidju telaq minn Malta u ħareġ ktieb pjuttost oħxon mijiet ta' paġni fejn jikkummenta dwar il-karattru Malti, ġifiri, dana tana ħassla insomma ma nafx forsi tixtieq tgħid xi ħaġa dwar dan il-każ b'dan il-kuntest.
Rogadeo, veru, kifet tajt inti, kien kritiku ħafna ta' Malta. Forsi l-aspettattivi tiegħu meta ġi Malta ma ġewx soddisfatti u allura rid xi ftit forsi jipattija il-Malta. Imma jekk inti taqra Rogadeo, mbagħad trid taqra wkoll il-kodba. L-apologija, per eżempju, miktuba minn Nicolò Muscat, għax ħarġu iktar miktib wieħed fejn imeru l-Rogadeo.
Jirribattu
dak li għal, mhux biss, u juru Malta x'kellha x'toffri fil-kamp xjentifiku, fil-kamp letterarju, fil-kamp artistiku, ecc. Jiġifieri inti qatt ma tista' jekk inti taqbad ktib wieħed jew awtur wieħed. Ma tista' qatt tillimita ruħu għalih. Trid imbagħad tara dana bħal meta taqra ittra f'gazzetta, tajjeb, issib ittra tajt ix waħda din x'inhu jikteb da, mbagħad issib salt ittri li waqgħu kull ma qal.
Dana dejjem aħna qed ngħidu r-riċerkatur storiku illi qed jutilizza daw id-deskrizzjonijiet ta' vjaġġaturi bħala sors primarju tal-akbar importanza biss. Bħal mudejjem fl-istorja, wieħed irid iqabbel max kiteb ħadd ieħor, wieħed irid iqabbel juża sorsi primarji oħrajn, jistgħu jkunu sorsi illustrazzjonijiet, jistgħu jkunu mapep, jistgħu jkunu xi ikunu, biex wieħed iqarreb kemm jista' jkun lejn x'kienet il-verità hux hekk.
Bħala sors primarju, pereżempju, ta' min isemmi ir-relazzjoni ta' Leoni li baqgħet manoskritta. Għandikun fl-arkivju storiku di Malta, għandikun kienu pubblikaw xi ħaġa minna ta' Leoni tal-1582. Hemm kopja tagħha l-biblioteka u jeżistu kopja anke f'diversi biblioteki oħra.
Li hija pjuttost kmieni qed ngħid.
Tafal il-Leoni appunt.
1582. Dr. Ganado, f'dan il-kuntest ta' deskrizzjonijiet qed insemmu tipi differenti fil-ħin limitat li għandna. Jiena naf li probabilment l-aktar deskrizzjoni viżwalment impressjonanti sulla menu għalija jiena kelli il-privileġġ li naraħ dan il-ktieb. Huwa il-ktieb, id-deskrizzjoni li fih parti minnu hija deskrizzjoni ta' Malta, ta' ċertu konti Ungeris illi kien żar Malta l-Konti Forrej appuntu. Li żar Malta dan lejn nofs is-seklu 19. Nixtieq li tgħidilna daqsxejn naf li ppubblikajt inti dwar din id-deskrizzjoni hija huwa meravilja jiena għalija probabbilment huwa l-isbaħ biċċa Melitensja pubblikata li qatt ħarġet ħanajt hekk għax huwa meravilja. X'tgħidilna dwar dan il-xogħol?
Dan il-konti kien konti mill-prinċipali tal-Ungerija, dar l-Ewropa, kien jivvjaġġa ħafna. U fl-1842 ġi Malta ma' tnejn ħbib tiegħu, Batani u Ziki, u anke artista, Josef Heike.
Kellu artista mija, għaddirittura.
Appuntu, għaxċerti vjaġġaturi, inkluż Goethe, per eżempju, kienu jieħdu artisti magħhom biex jipinġu il-postijiet li huma daru. U dan ġib Josef Heike miegħu. Dana, kitt jikteb it-tri lill-ommu fuq daw il-vjaġġi tiegħu, mid-żgħir, imma l-om fortunatament fl-1556 f'Pest, parti minn Budapest, ippubblikat it-tri tiegħu. Il-ktib stess fih innifsu huwa meravigljuż. Għax biex terfgħu tiġġorx idejk. U biex tolleh mill-art tuża seqgħu wkoll kważi tpoġġi seqgħek
taħt. Anke l-kafer tiegħu
il-kafer tiegħu ħoxna pulsir kważi.
Għandu xogħol għandu truf tal-bronz u xe.
Għandu truf tal-bronz appuntu. Il-illustrazzjonijiet tiegħu magħmulin minn da Josef Heike fuq disinji li kien għamel for Rai stess, litografiji li saru Vienna, koloriti kollha bl-idej, għax dawn saru mitkopja. Bista dal-ktib. U kolla koloriti bl-idej. Dan huwa ktib rarissimu, jiġifieri, u Malta naħseb teżisti waħd kopja waħda biss tiegħu. Iva, u l-ġmiel ta' illustrazzjonijiet mhux biss ta' Malta jiena ppubblikajthom fit-Treasures of Malta fl-artikolu li ktibt fuq il-viżita tiegħu da' Forraj. Imma l-ġmiel li hemm ta' illustrazzjonijiet tal-Eġittu, pereżempju, orientali, u anke tal-Italja, hija xi ħaġa.
Meraviljuża li
il-ġipajnek.
Huwa privileġġ li bniedem ikollu ċans inti tajt iċ-ċans fis-sens li ippubblikajt xi wħud minn dawn l-illustrazzjonijiet u allura kulħadd jista' għandu aċċess ħanaj.
Ta' Malta biss ippubblikajt.
Aċċess għalihom. B'dan it-tarif se jkollna nagħlqu l-programm fil-waqt li nirringrazza lilek, Dr. Ganado tal-Joġbok terġa' taqsam magħna dan il-materjal affaxxinanti mir-riċerka tiegħek. Nixtieqilkom is-saħħa u nistedinkom issegwu programmi ieħor li nissensiela il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.